Kaudeaamuksen äänikirja. Pekka Valtonen. Naisia valtaistuimella. Kuningattaria ja keisarinnoja uuden ajan alun Euroopassa. Äänitys Bukaden Helsinki 2022. Lukija Ella Pyhältö. Johdanto. Naiset hallitsijoina Euroopan dynastisessa perinteessä. Humoristina tunnetun Ranskan kuninkaan Henrik IV. Kerrotaan joskus 1590-luvulla vitsailleen vieraanaan olleelle skotlantilaiselle markiisille, että oli kolme kysymystä, joihin ei koskaan saada tietää oikeaa vastausta. Ensimmäinen kysymys kuului: kuinka urhoollinen Espanjaa vastaan kapinoivien hollantilaisten johtaja Maurits Oranialainen oikein oli? Tämä kun ei ollut osallistunut yhteenkään taisteluun. Toinen kysymys koski Henrikin itsensä todellista uskontoa. Hän kun oli kääntynyt protestantista katoliseksi, voidakseen nousta kuninkaaksi. Kolmas kysymys ja varsinainen punchline oli se, oliko Englannin kuningatar Elisabeth neitsyt vai ei. Kasku on paljastava. Miespuolisia hallitsijoita koskevat kysymykset liittyivät sodankäyntiin ja aikakautta jakaviin uskonnollisiin kiistoihin, mutta naismonarkin kohdalla kiinnostavaa oli seksuaalisuus ja sukupuoli. Aikakauden normeja vastaan. Nainen hallitsijana oli selvästi jonkinlainen anomalia, poikkeus yleisesti hyväksytystä kaavasta. Naishallitsijan ruumiillisuus kiehtoi aikalaisten mieliä ja oli puheenaiheena ikään kuin kansakunnan ja samalla muunkin maailman omaisuutta eri tavalla kuin mieshallitsijan ruumis. Katse ohjautui helposti pois naishallitsijan tekemisistä, hänen sukupuoleensa, jonka myös uskottiin tavalla tai toisella vaikuttavan hänen päätöksentekoonsa ja hallintoonsa, yleensä heikentävästi. Mieshallitsija oli neutraali, objektiivinen hallitsija. Naishallitsija taas nimenomaan naishallitsija. Kaikkialla Euroopassa, viimeistään sydänkeskiajalta lähtien, miespuolinen hallitsija oli vallitseva normi. Ja ihanne oli niin sanottu primogenituura, eli vanhimman poikalapsen ensisijaisuus kruunun perillisenä. Euroopassa käytäntöä vahvisti feodaaliyhteiskunta, jossa jokainen feodaaliherra johti yksityisarmeijaansa mukaan luettuna hallitsija, joka oli vain ensimmäinen vertaistensa joukossa, primus inter pares. Feodaaliaatelin aseman kytkeytyminen niin selvästi sotilaalliseen valtaan heikensi naisten mahdollisuuksia nousta alueiden ja vähitellen kehkeytyvien monarkioiden johtoon ylhäisestä syntyperästä huolimatta. Monarkioiden vahvistuessa ja hallinnon monimutkaistuessa hallitsijan henkilökohtaisen sotakunnon merkitys väheni hallinnollisten kykyjen kustannuksella, mutta mieshallitsijan normi säilyi. Euroopan valtiollinen kartta oli keskiajan lopussa kovin erilainen kuin nykyään. Manner-Eurooppa oli erikokoisten ruhtinaskuntien täplittämä, ja varsinaisia kuningaskuntia oli vähän, ja ne olivat verrattain heikkoja. Monarkiat alkoivat kuitenkin vahvistua uudelle ajalle siirryttäessä, ja se paransi naisten mahdollisuuksia toimia hallitsijana. Osaltaan tähän vaikutti hovien laajentuminen ja vakiintuminen. Erilaisten viranhaltijoiden määrä kasvoi ja virkamiehistö ammattimaistui, ja osa hallitsijoiden tehtävistä siirtyi virkamiehille, jolloin hallitsijan henkilön merkitys väheni, mutta tehtävän seremoniallinen merkitys kasvoi. Joissakin maissa samaan suuntaan vaikutti myös parlamenttien, säätykokousten tai vastaavien vahvistuminen. Kun hallitsijan asemassa yhä ratkaisevampaa oli instituutio, ei niinkään persoona. Nainen hallitsijana saatettiin hyväksyä helpommin. Hallitsijasukujen arvostuksen ja aseman vahvistuminen suhteessa muihin aatelisiin toi samalla tiettyä arvonnousua, jopa pyhyyttä, myös näiden sukujen naispuolisille jäsenille. Hallitsijan asemaa vahvisti etenkin.